Niin, hyvät kuulijat, äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana yhä edelleen pappikirjailija ja kaikkea mahdollista muuta, veli-Pekka Hänninen, Vepe. Sanan kirkko on semmoinen niin kuin perinteinen sana, jolla viitataan tähän meidän rakkaaseen luterilaiseen kirkkoon. Sä ehdit aika monta saarnaa myös kirjoittaa ja kaikenlaisia tällaisia hartauspuheita ja juttuja. Mikä oli niin kuin se vaihe, että sä huomasit, että sä rupeatkin kirjoittelemaan jotain ihan muuta? Liittyykö se enemmän tähän ikään kuin, niin kuin biisirunouteen vai liittyykö se siihen, että sä ikään kuin noin niin kuin työnkin puolesta kirjoittelit?
No kyllä se varmaan se työ oli siinä aika iso asia. Siis jotenkin mä tykkäsin saarnojen kirjoittamisesta ja jopa vähän niiden pitämisestä, mutta etenkin siitä niin kuin siitä, kun sai niin kuin miettiä, että millä lailla, minkälainen tapahtuma on se, kun yksi ihminen puhuu toisille ihmisille. Ja ehkä siinä on jollakin lailla niin kuin se, mikä sitten tulee tähän myöhempään niin kuin fiktion kirjoittamiseen, romaaneiden kirjoittamiseen ja muuhun, niin kyllähän siinä tuli itse asiassa nyt just mieleen, että varmaan siinä on kuitenkin se, että on aika paljon puhunut ihmisten edessä ja siinä näkee sen ja aistii sen tavallaan sen palautteen, sen feedbackin, mikä tulee sieltä, jolloin ehkä hieman oppii, jos vaan seuraa, tajuamaan sen, että milloin ihmiset rupeaa vilkuilleen kelloa ja heristelemään sitä, että käykö se ja milloin ne taas on niin kuin etukenossa ja tempautuneena mukaan. Ja silloin tajus tavallaan, siitähän dramaturgiassa on kysymys ja siitä pitäisi olla myös jokaisessa hengellisessäkin puheessa ja saarnassa kysymys, että kaikkea muuta saa tehdä, mutta ei pitkästyttää kuulia.
Eikö, kun me olemme molemmat samassa Helsingin tuomiokirkossa saarnanneet samoihin aikoihinkin peräkkäisinä vuosina tosin, niin nimeltä mainitsemattomasti, mulla on semmoinen muistikuva kuitenkin, että siellä oli yksi rouva, joka oli Antti Kylliäiselle näyttänyt kelloa merkiksi siitä, että vielä ei ollut riittävän pitkä puhe. joskus kello on saatetaan näyttää myös siinä mielessä. Niin lisää.
Joo, tietysti ehkä se oli niin hyvä saarna, että hän olisi halunnut kuulla, mutta niin. Toisaalta toihan on hieno palaute, että silloin kun kaikille jää se olo, että mä olisin halunnut tätä lisää, niin silloin ne tulee uudestaan.
Se saattoi liittyä myös siihen, että mä muistan, että Kylliäisellä oli pitkään semmoinen niin kuin merkintä siellä kirjassa, missä se teki nopeusennätyksiä lauantai rippikirkossa. Ja muistaakseni se nopeus oli 27 minuuttia oli nopein, mihin hän oli päässyt. Sitä monet siellä paheksuivat.
Olisi kannattanut formulakuskeksi tähdätä. Joo, kierrosaika oli tuommoinen.
Ennen kuin otetaan pieni listaus siitä, mitä kaikkea sä oot kirjoitellut ja tehnyt leffoja ja telkkaria ja tällaista, se on ehkä kiva myös niin kuin kaarena sun omana listauksena kuulla, niin sano nyt kuitenkin pieni tämmönen niin kuin pika-analyysi suomalaisesta saarnasta. Jos sä nyt on niin kuin käsikirjoittaja, niin sä oot opettanut ja kouluttanut saarnamiehiä.
Joo, ehkä tästä perspektiivistä, että olen niitä aika paljon lukenut ja kouluttanut. No pika-analyysi on ehkä semmoinen, että
Viilaa vielä vähän.
No joo, siitä voi tietysti jokaiselle sanoa, että on aina ton lauseen. Mutta joskus tuntuu, että sitä kahlitsee sellainen astianmaun pelko. Siis semmoinen, niin kuin, että jos tulen jotenkin ihmisenä, henkilönä siinä niinku olen läsnä, niin se tuntuu jotenkin vähän vaikealta. Ja sitten helposti ehkä vähän varotaan ja paetaan sitten tämmöisiin, niin kuin, että ne on monesti vähän niin kuin teologisia esitelmiä, tai sitten ne on tällaista niin kuin terapiapuhetta, jolloin se otetaan taas jostain niin kuin tietystä kielipelistä tai maailmasta, semmoinen hoitava puhe. Ja niitä on tämmöisiä erilaisia. Niitä jossain kurssilla vähän pohdittiinkin niitä, että mistä lähteistä se kieli tulee, jota saarnoissa käytetään. Mutta ehkä yhteistä on vähän semmoinen viileä analyyttisyys. Ja sellainen, että ei oikein uskalleta heittäytyä semmoiseen, että se tulisi sen ihmisen kautta se sanottava. Ja koska jotain semmoista, että ihmiset vähän pelkää sitä tehtävää, siis papit. Ja se on musta jotenkin tuntuu hassulta, että jos heittäytyisi siihen niin kuin nahkoineen ja karvoineen, niin sehän on, ihmiset ei niinkään, ei ne joka sanaa kuule eikä mieti sitä, vaan ne aistii sen, että kuinka läsnä tuo ihminen on tässä tilanteessa. Ja jos ajatellaan, että puhujaa niin kuin itsekin, että ketä on kiva kuunnella, niin se on ihminen, joka jollakin lailla, se ihminen on se viesti hyvin pitkälle. Mm. Se on, jos se on läsnä siinä tilanteessa ja se jotenkin viihtyy ja se jakaa jotakin asioita ja ajatuksia sun kanssa sen sijaan, että se kaataa niitä niin kuin ihmisten päälle, niin se on se, mikä tekee aina vaikutuksia. Sitä toivoisi jotenkin enemmän semmoista ulostuloa.
Niin. On olemassa semmoinen, olisiko se Helsingin seurakuntayhtymän tai kirkkohallituksen tai jonkun putiikin tekemä mobiilikirkko.fi nettisivusto. Mm. Ja siellä on semmoinen saarnageneraattori. Ja se on hämmentävä, miten hienosti se toimii. Käykää katsomassa. Siellä nimittäin on siis muutamia tuhansia sanoja ja sanontoja, joita se laittaa täysin satunnaisesti peräkkäin. Ja sitten sieltä voi ruveta lukemaan. Mä luulen, että monelle se menisi kyllä läpi ihan sellaisenaan. Että se on kyllä kauheata tavaraa. Siis peräkkäin siis mitään tarkoittamattomia kaanaan kielisiä fraaseja. Ja jotenkin se on ehkä vähän niin kuin niin sanotusti tappiin asti vedetty, mutta tämmöinen pienempi versio niin varmasti voisi hyvinkin olla ihan niin kuin todellinen kyllä.
No ei se nyt niin kauaksi niin, heitä sitten niin. Jostain.
Jotain kauheita siinä on. Mm. No mutta hei, se on musta hienoa, että sä sanot noin saarnasta. Siis mä oon jotenkin vuosi vuodelta innostunut enemmän niin kuin siis saarnan ajatuksesta. Se on ainutlaatuinen paikka.
Se on, ja sitten se, mitä just halusin sanoa niin kuin positiiviselta puolelta, että onhan, sehän on tietysti hirveän paljon myöskin semmoinen asia, että jotkut ihmiset nyt sitten vaan on niin kuin tietyllä tavalla, heitä on siunattu sanomisen lahjalla enemmän kuin toisia. Mutta sitten sekin, jota ehkä ei ole, niin se pystyisi kyllä oppimaan vielä paljon ja jotenkin kehittämään sitä. Että en mä nyt silleen usko, että se on ihan pelkkä semmoinen niin luonnonlahjakkuus, niin. Mistä tässä on kysymys. Mutta sitten se, että ehkä niin kuin, kun on ollut vähän nyt tuolta kirkosta nyt pois ja sitten kun siellä käy, niin se, mitä ehkä papit ei itse tajua kovin usein, on se, että kuinka niin kuin vahva sen tilan ja sen kontekstin viesti itsessään on, että kun miettii, missä tilanteessa ihmiset tulee sinne, niin siinä on tavallaan sellainen niin kuin valtava resonaattori, se koko se kirkkorakennus, se koko tilanne. Ja sitten se, että siihen tilanteeseen ne sanat, niin ne on niin kuin, ne saa niin kuin aivan käsittämätöntä painoa ja semmoista niin. Voimaa siitä itse tilanteesta.
Siis ensimmäinen ajatus varmaan on se, että sitä pitäisi arvostaa.
Niin,
siis
sitä pitäisi arvostaa.
Sitä paikkaa,
niin.
Että siis 10 tai kyllä. 15 minuuttia tollaisessa niin. Tilanteessa, niin. Se on ainutlaatuinen niin. Paikka. Mutta hei, hypätään kuitenkin maalliselle puolelle tästä näin. Nyt tuossa pöydällä on siis levy, jota ollaan nyt kuunneltu Tyhjät tuolit, mutta siinä on myös kylmäverisesti sinun kirja. Vedä tämmöinen ihan pieni katsaus. Mitä kaikkea sä oot kirjoittanut ja leffoja ja telkkaria tehnyt? Mm. Jos sun ikään kuin pitäisi nyt vetää tämmöinen niin kuin radio-CV 25 sekunnissa, mitä sä nostat esille? 25 sekuntia.
No mä oon kirjoittanut ison tukun TV-sarjoja. Esimerkiksi Kylmäveristi sinun oli yksi, josta mä kirjoitin niin kuin suurimman osan niistä jaksoista. Ja sitten olen kirjoittanut muun muassa Kotikatua ja monia tällaisia kausisarjoja. Ja sitten ehkä niistä semmoisista, mitkä on mulle tärkeitä töitä, niin on pari TV-elokuvaa. Esimerkiksi Pieni pyhiinvaellus, joka on nyt jollakin lailla ehkä vähän tämmöinen kristilliseltä arvopohjalta ja sitä tutkaileva kertomus. Sitten Joulukuusi varkaat, joka on vähän mukaillusti mun isän tarina. Joka nyt ei joulukuusia varastellut, se meni enempi tukkipuun puolelle. Mutta ja sitten ehkä tuommoiset ihan noin leffat, Varasto, joka on romaanisovitus Arto Salmisen kirjasta, josta nyt puuhaillaan jatko-osaa. Se on ollut mulle ainakin semmoinen ilon aihe se. Ja, no sitten on tietysti nämä romaanit, että tämä on mun kolmas romaani, tämä Kylmäveristi sinua. Mä oon kirjoittanut kaksi tuommoista veijari etsivä detektiivi, vakuutusetsivä tyyppiä, joka katsoo, kun ihmiset tuhnaa kaikenlaista vakuutuspetosta ja muuta. Niin tämä mun kirjallinen tuotanto on nyt 3.
Niin, se on kuitenkin aika paljon, siis 3 romaania. Mistä kertoo kylmäverisesti sinun, jonka siis alaotsikko on Uusi alku.
Nimensä mukaan jo siinä palataan näiden päähenkilöiden, joita siis esitti Ville Virtanen ja Antti Reini. Palataan niiden elämään 8 vuotta siitä, kun tämä sarja ikään kuin päättyi. Ja ne jäi aika kovaan tilanteeseen molemmat, että tämä veli Miettinen, jota siis Ville Virtanen esitti, niin jäi siinä viimeisessä jaksossa leskeksi. Vaimo kuoli rikollisen harhalaukaukseen, mutta sitten hänelle jäi vauva. Hän oli vastasyntynyt vauva. Ja siinä oli tavallaan sitten, että mitä ihminen tuossa tilanteessa tekee, niin kuin mitä suomalainen mies tekee, niin hän rupeaa suorittamaan elämäänsä, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää, että laskee päiviä, että kuinka kauan aikaa eläkkeelle, että mitä 20 vuotta kun tässä lusii, niin sit voi ruveta tuntemaan ja miettimään. Eli siinä on niin kuin tämmöinen koteloitu suru, joka on tehnyt siitä kaverista sitten vähän aikapommin, kun ajatellaan, että se hoitaa poliisin tehtäviä, että sillä palaa käämit niin kuin suunnilleen niin kuin kaupan kassajonossa, kun joku käyttäytyy törkeästi tai tyhmästi siellä. Ja sitten tämä itse romaani niin puhuu, siinä on tavallaan vähän niin kuin kaksi ja semmoinen jänneväli, jossa on tämä poliisin peruskeissi, että humalassa tehty puukotus ryyppyporukassa, jossa syyllinen kyllä tunnustaisi, jos muistaisi, että jos kukaan niistä ei muista, mitä tapahtui eikä tiedä. Ja sitten yritetään selvittää, että kukahan se mahdollisesti sen pisti kylmäksi tai näin poispäin. Sitten samaan aikaan tapahtuu tämmöinen hyvin niin kuin terrorityyppinen isku, eli tämmöinen maahan naamioituna tullut oligarkki tapetaan, ammutaan Tuusulan tiellä näyttävästi. Ja siitä seuraa semmoinen juttu, että poliisin resurssit menee niin kuin tämmöiseen nuhjaamiseen tämmöisissä touhuissa, ja sitten yhtäkkiä pitäisi olla kykenevä tutkimaan jotain semmoista niin kuin kansainvälisen luokan rikollisuutta, joka tunkeutuu tai tulee maahan. Ja se tuli aika ajankohtaiseksi itse asiassa, vaikka ei onneksi meillä ole tapahtunut mitään, mutta se on tämän romaanin kirjoittamisen jälkeen, kun näihin on havahduttu, että kuinka valmistautuneita meillä ollaan myös kaikkiin näihin lieveilmiöihin, joita sitten tämä, kun maailma tulee kylään, niin se ei olekaan ihan kitarakainalossa, vaan voi tulla kaikkea vähän muutakin.
Varkaita ei saatu eroteltua.
Miten se meni sitten?
Mitäs se muuten, tämä voisi olla tämmöinen niin kuin toiseksi viimeinen kysymys. Mitä sä ajattelet poliiseista?
No, poliisit on ihmisiä ja niissä on erilaisia, että mutta jos puhutaanko nyt poliisista organisaatioon.
Ei, mä lähinnä ajattelen nyt tässä tavallaan, mistä suunnassa.
Mä oon tässä lähtenyt siitä, että just nimenomaan, että nämä on ihmisiä, jotka hoitaa poliisin tehtäviä. Niillä on monesti myös dekkareissa on vähän semmoinen, että niistä tehdään ikään kuin poliisi kohtaa vain rikollisia ja rikoksia. Että se ei oikeastaan pidä paikkaansa, vaan tässä myös joudutaan niin kuin tilanteisiin, että tullaan niin kuin ihmisen elämän, sen käyttöpäätteen päättymisen äärelle, eli tullaan niin kuin ruumiin äärelle ja nähdään se kaikki semmoinen järjettömyys, mitä ihminen keksii harrastaa, niin kuin elämä nyt olisi tarpeeksi vaikeaa muutenkin. Eli siinä, että niillä on tunteet niihin tilanteisiin ja nämä on niin kuin eläviä oikeita ihmisiä, jotka kohtaa näitä ja ne reagoi niihin asioihin, eikä vaan silleen kylmänviileesti niin kuin salapoliisimaisesti tutkii johtolankoja ja sormenjälkiä, vaan se onhan se aika niin kuin karu todellisuus, missä nämä ihmiset, jotkut meidän puolesta tekee kahlaa. Kyllä mä sillä lailla nostan hattua, että joku jaksaa tehdä.
Siinä on jotain ihmeellistä kyllä siinä työssä ja vähän ehkä samanlaista ikään kuin myös noin niin kuin pappeuden näkökulmasta, että myös poliiseja arvioidaan hyvin helposti yhden kokemuksen perusteella,
kyllä, niin kuin
meitä pappeja kanssa. Niin. Mutta hei, meidän rupeaa aika loppumaan ja mä ajattelen, että tässähän on joku niin kuin ympyrä sulkeutunut, että sä oot ruvennut tekemään musiikkia uudestaan ja sit sä oot myös kutsunut vanhoja kavereita tekemään jotain. Vedä pieni paljastus ja sitten me lopetetaan.
No niin, paljastetaan nyt tässä, että meitä siis tuomiokirkossa oli poikia 5 tai 4, että se on sikäli vähän hassua, että siinä kahvissa täytyy olla jotakin, kun meitä oli yhtä aikaa tämä sinä Teemu ja sitten siellä oli myös muuan Jaakko Heinimäki, joka on kanssa tullut tunnetuksi sitten kaikenlaisista ulkopapillisistakin puuhistaan ja sitten Antti Kylliäinen, joka ansiokkaasti päätteli, että kaikki pääsevät taivaaseen.
On tullut tunnetuksi papillisista
puuhistaan. Ja, ja sitten meille tuli ajatus, että koska me oltiin siellä kaikki samaan aikaan, niin järjestettäisiin niin kuin yhteisvastuun merkeissä tämmöinen paluu rikospaikalle -konsertti, koska me ollaan kaikki myöskin soittajia ja tämmöisiä näin. Ja vielä ei ole ollut ensimmäisiäkään harjoituksia, mutta ne lähenee tässä.
Joo, mutta kaikki osalliset jo tietävät tästä.
Kaikki osalliset ovat siihen ilomielin suostuneet, no niin, mikä on tietysti musta hirveän hauska hanke. Että
katsotaan, mitä siitä syntyy, niin, mutta niin, nyt meidän täytyy lopettaa. Joo. Kiitos Veli-Pekka Hänninen, että olit mukana ja ei muuta kuin voimia, valoa ja varjelusta kaikille kuulijoille viikonloppuun.